สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนานานัตเต้และนี่คือ Sit Down and Write Podcast อ่านเขียนเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันตอนที่53วันนี้เป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์วิถีนาโมรินะคะตอนที่3นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องอาวุธลับที่ทำให้คนในองค์กรสนิทกันค่ะความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองตั้งใจอ่านเรื่องการฟื้นฟูเจแปนแอร์ไลน์ของคุณอินาโมริคาซึโอดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในบทสัมภาษณ์หรือว่าในหนังสือเราจะเห็นคำหนึ่งอยู่บ่อยมากเลยนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยมันไม่ใช่คำที่เราจะมาพูดกันในหนังสือเรียนหรือว่าตำราวิชาการแน่ๆเลยค่ะมันคือคำว่าตั้งวงไปดื่มกินดื่มสังสรรค์หรือว่ากินเลี้ยงนะคะภาษาไทยอาจจะใช้คำแตกต่างกันแต่ว่าคำนี้มาจากภาษาญี่ปุ่นแค่คำเดียวค่ะคือคำว่าคอมปะคอมปะเป็นตัวย่อจากคำว่าคอมปานีนะคะที่แปลว่าพวกพ้องหรือว่าบริษัทคือคำว่าคอมปะถ้าในความหมายของญี่ปุ่นแล้วจริงๆมันก็คือการกินดื่มนั่นแหละก็คือเราคงจะชินเนาะเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเวลาไปกินเลี้ยงด้วยกันหลังเลิกงานมันก็จะต้องต่อร้านที่2ร้านที่3มีไปคาราโอเกะต่อแล้วก็สุดท้ายก็ไปจบที่บาร์แบบเงียบๆนั่งคุยกันใช่ไหมคะแต่ว่าคอมปะในรูปแบบของคุณอินาโมริยะขึ้นชื่อลือชาในฐานะอาวุธลับทรงประสิทธิภาพนะคะที่ช่วยเปิดใจพนักงานช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในองค์กรให้แน่นแฟนนะคะนักเรียนของสถาบันเซวะต่างก็นำคอมปะไปใช้ในบริษัทของตัวเองเพื่อทำความเข้าใจพนักงานของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อตรวจสอบสารทุกข์สุขดิบของพนักงานเพื่อฟังความในใจที่พนักงานเขาคงไม่กล้าพูดหรอกค่ะถ้าไม่ได้มีเล่าเข้าปากนะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ให้ผู้บริหารได้บอกเล่าความฝันได้ปลุกพลังของคนในทีมให้ฮึกเหิมนะคะแล้วก็เป็นสถานที่สำหรับทดสอบว่าวันนี้คุณเป็นผู้บริหารที่ใช้ได้แล้วหรือยังนะคะเพราะว่าภาษาไทยแปลคำว่าคอมปะไปหลายแบบนั่นก็เลยอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าจัดคอมปะแบบอินาโมริแล้วจะต้องดื่มเหล้าเท่านั้นจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะคะถ้าดื่มไม่เป็นก็ไม่ต้องดื่มหรือว่าถ้าเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่ในบริษัทที่มีแต่พนักงานชายเนี่ยจะไม่มีเหล้าเลยก็ได้เหมือนกันนะคะคอมปะไม่ได้มีข้อบังคับเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแต่แค่ว่าแอลกอฮอล์ก็ช่วยให้พนักงานผ่อนคลายแล้วก็กล้าพูดเรื่องที่ไม่กล้าพูดในห้องประชุมบริษัทได้ในวงคอมปะเท่านั้นเองนะคะก่อนที่จะเข้าไปที่เจแปนแอร์ไลน์คุณอินาโมริก็ได้กล่าวกับคุณโมริตะกับคุณโอตะนะคะ2คนนี้ก็คือคนที่คุณอินาโมริพาเข้าไปช่วยทำงานที่เจแปนแอร์ไลน์เพื่อช่วยกันกู้วิกฤตเจแปนแอร์ไลน์นะคะว่าคุณอินาโมริก็บอกว่าการบริหารที่ผมทำมาถึงทุกวันนี้คือการปฏิรูปความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมของพนักงานและผู้บริหารด้วยปรัชญาและการจัดการแบบอะมีบ้าผมทำแค่2สิ่งนี้ไม่มีสิ่งอื่นเลยจะทำยังไงให้2สิ่งนี้แทรกซึมไปทั่วองค์กรของกลุ่มบริษัทเจแปนแอร์ไลน์เป็นหัวข้อใหญ่ที่สุดในการทำงานของพวกเราอันนี้คือข้อเขียนที่คุณโมริตะนาโอยุกิบันทึกไว้ในหนังสือองค์กรที่ทุกคนสร้างกำไรนะคะสภาพของเจแปนแอร์ไลน์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2553ผู้บริหารที่นี่ปัดความรับผิดชอบผู้คนไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฝ่ายหน้างานและฝ่ายสำนักงานแยกกันอยู่ต่างคนต่างทำงานไม่ได้สนใจกันตัวเลขทางบัญชีถูกปล่อยปละละเลยถึงยอดขายจะทำได้ไม่ตรงตามเป้าก็ไม่มีคนที่ต้องรับผิดชอบส่วนรายจ่ายก็ใช้เงินเกินงบประมาณไปไม่มีแผนกที่มาคอยตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่ายทีละรายการคุณอินาโมริก็เล็งเห็นว่าสิ่งแรกที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนในเจแปนแอร์ไลน์ก็คือปฏิรูป mindset ของผู้บริหารและพนักงานด้วยปรัชญาเพื่อจะสร้างเจแปนแอร์ไลน์ขึ้นมาใหม่เขาเริ่มต้นจากการระบุเป้าหมายขององค์กรไว้เพียงประการเดียวเท่านั้นก็คือเพื่อมอบความสุขทั้งทางวัตถุและจิตใจให้แก่พนักงานเริ่มแรกคุณอินาโมริก็จัดให้ผู้บริหารเรียนรู้เรื่องภาวะผู้นำนะคะประกอบไปด้วยปรัชญาการดำเนินชีวิตปรัชญาการทำงานปรัชญาบริหารและจิตเมตตาจิตเมตตาก็คือใจบริสุทธิ์ที่มุ่งมั่นอยากทำดีเพื่อผู้อื่นและเพื่อสังคมนะคะซึ่งเป็นรากฐานของปรัชญาทั้งมวลนะคะแน่นอนค่ะว่ามีคนไม่เห็นด้วยกับคุณอินาโมริมากมายนะคะทั้งไม่เห็นด้วยที่ทำไมต้องมานั่งเรียนปรัชญาไม่เห็นด้วยว่าทำไมเป้าหมายของบริษัทถึงเป็นการทำเพื่อพนักงานล่ะทำไมไม่ใช่ทำเพื่อลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นล่ะหลายคนก็บอกว่านี่ไม่ใช่เป้าหมายที่เหมาะสมแล้วก็คนก็ไม่เข้าใจว่าจิตเมตตาเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ยังไงกับการทำธุรกิจก็ไม่ใช่ว่าเพราะว่าอยากได้อยากมีหรอที่เป็นตัวผลักดันให้คนมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาทำงานจะได้มีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นแต่คุณอินาโมริก็ไม่เก็บคำวิจารณ์มาใส่ใจนะคะ ือเขามั่นใจแล้วก็แน่ใจมากๆว่าบริษัททุกบริษัทควรดำรงอยู่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานบริษัทที่หวังทำกำไรโดยไม่ใส่ใจความเป็นอยู่ของพนักงานไม่มีทางได้รับความร่วมมือจากใจจริงของพวกเขาค่ะในหนังสือเวลาทำงานต้องใส่จิตวิญญาณลงไปด้วยนะคะคุณอินาโมริได้กล่าวไว้ว่าผู้บริหารมีพันธกิจหรือว่ามิชชั่นนะคะผู้บริหารมีพันธกิจในการปกป้องและพัฒนาบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นคือเพื่อทำให้พนักงานมีความสุขนอกเหนือไปจากนี้จะเรียกว่าไม่มีก็ไม่ผิดแน่นอนว่ามีบริษัทที่ใช้ความอยากได้อยากมีเป็นตัวกระตุ้นนะคะส่งให้องค์กรรุดหน้าบริษัทเหล่านั้นเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้จริงค่ะแต่คุณอินาโมริเชื่อว่าผู้บริหารที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของบริษัทประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเพราะองค์กรที่ดำเนินนโยบายให้ตนเองได้ประโยชน์มากที่สุดโดยไม่สนคนอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งคู่ค้าลูกค้าสังคมนะคะสุดท้ายก็จะบาดหมางกับคนอื่นอย่างเลี่ยงไม่ได้ผู้บริหารในองค์กรแบบนี้จะขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนวางกล้ามเหนือคนอื่นยิ่งธุรกิจเติบโตไปมากเท่าไหร่การให้เกียรติพนักงานก็มีแต่จะยิ่งลดลงเท่านั้นพวกเขาไม่สนใจว่าที่ธุรกิจเติบโตได้เนี่ยเป็นเพราะพนักงานทุ่มเททำเพื่อบริษัทขนาดไหนมีแต่จะคอยตักตวงผลประโยชน์เอาไว้ด้วยกันแต่ในหมู่ผู้บริหารกันเองนิสัยยโสแบบนี้มีแต่จะริดรอนขวัญและกำลังใจของพนักงานจนนำไปสู่ความตกต่ำของบริษัทยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าผู้บริหารขาดการย้อนทบทวนตนเองไม่มีการตระหนักรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่มันถูกต้องในฐานะมนุษย์หรือไม่พวกเขาก็จะทำเรื่องผิดกฎหมายผิดศีลธรรมปกปิดหรือว่าแก้ไขข้อมูลธุรกิจพอวันหนึ่งที่เรื่องมันแดงขึ้นมาจนนำไปสู่การลงโทษทางสังคมบริษัทก็ต้องออกจากธุรกิจไปในที่สุดในทางตรงข้ามนะคะความเชื่อมั่นที่ผู้คนมีต่อบริษัทเนี่ยสามารถสร้างด้วยการยึดหลักจิตเมตตาค่ะก็คือจิตใจที่ทำเพื่อผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวนะคะผู้บริหารที่ยึดหลักการข้อนี้จะไม่ใช้กลอุบายไปทำร้ายคู่แข่งทางการค้าแต่ว่าจะแข่งขันกันอย่างยุติธรรมทำกำไรตามความพยายามของตนเองอย่างซื่อตรงและก็ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งคู่ค้าลูกค้าหรือว่าสังคมการทำเพื่อผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์นี้จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายคุณอินาโมริยืนยันด้วยประสบการณ์การบริหารยาวนานกว่า60ปีของเขาว่าเมื่อบริษัทยึดมั่นจิตใจที่ทำเพื่อผู้อื่นผลลัพธ์ที่ได้จะมากมายมหาศาลเกินกว่าจะจินตนาการได้ค่ะสงสัยไหมคะว่าทำไมจิตใจที่ทำเพื่อผู้อื่นจึงนำพาความสำเร็จมาให้ถ้าพูดให้ชัดก็คือผู้บริหารต้องให้เกียรติพนักงานและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเมตตาเพราะว่าพนักงานคือคนที่เลี้ยงชีพด้วยการทำงานให้บริษัทถ้าผลการดำเนินงานของธุรกิจดีขึ้นประธานก็ไม่ควรจะแบ่งปันกำไรแต่เฉพาะในหมู่ผู้บริหารหรือว่ากรรมการบริษัทแต่ควรจัดสรรให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อแสดงออกให้พวกเขาเห็นว่าบริษัทรับรู้การทุ่มเททำงานหนักของพวกเขาพนักงานที่ทำงานให้กับองค์กรที่ยึดหลักทำเพื่อผู้อื่นจะรู้สึกสนุกกับการมีส่วนร่วมในการบริหารพวกเขาจะให้ความร่วมมืออย่างดีถ้าเกิดว่าบริษัทต้องเจออุปสรรคนะคะความสุขของพนักงานต้องมาก่อนแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่เห็นความสำคัญของลูกค้านะคะพื้นฐานการบริหารก็คือการทำให้พนักงานยืนหยัดทำงานได้อย่างมีชีวิตชีวาทำด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็เห็นคุณค่าในงานที่พวกเขาทำอยู่ถ้าหากว่าไม่ทำให้พนักงานรู้สึกกระตือรือร้นหรือรู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแล้วอะบริษัทก็คงให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าไม่ได้ผลประกอบการไม่ดีจะเพิ่มมูลค่าขององค์กรเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือว่าอุทิศตัวเพื่อสังคมก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเมื่อธุรกิจตั้งอยู่บนหลักการทำเพื่อผู้อื่นอันนี้เป็นการส่งสัญญาณบอกพนักงานว่าให้อำนาจทุกคนเต็มที่เลยเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่จะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าจะทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งมอบบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งไปโดยปริยายลูกค้าเองพอเจอกับความแตกต่างของคุณภาพของสินค้าและบริการแบบนี้ก็จะเกิดความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวบริษัทผลประกอบการก็จะออกมาดีแล้วก็ส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นตามไปด้วยนะคะการกำหนดเป้าหมายของ Japan Airlines แบบนี้ช่วยเรียกขวัญกำลังใจให้พนักงานที่กำลังสิ้นหวังจากเงื่อนไขการจ้างงานที่แย่ลงเพราะว่าสายการบินล้มละลายพวกเขาต้องพัดพรากจากเพื่อนร่วมงานที่ถูกเลย์ออฟทั้งถูกลดเงินเดือนถูกลดสวัสดิการและอื่นๆค่ะคุณอินาโมริเริ่มจากจัดอบรมหลักสูตรปรัชญาเข้มข้นให้ผู้บริหารนะคะเรียนครั้งละ3ชั่วโมงทั้งหมด17ครั้งต่อเดือนตัวเขาเองก็เข้าร่วมแล้วก็บรรยายเองทุกครั้งมากเท่าที่ตัวเขาจะทำได้นะคะพอเรียนเสร็จก็จะจัดคอมปะปรัชญา เก็บเงินคนละ 1,000 เยนซื้อเบียร์กับกับแกล้มให้ผู้บริหารมานั่งถกกันเรื่องปรัชญาที่วันนี้เพิ่งจะเรียนกันไปในวงคอมปะสามารถพูดคุยได้อย่างเป็นกันเองไม่มีใครตำแหน่งสูงกว่าใครบางทีก็จัดคอมปะแบบค้างคืนแบ่งกลุ่มอภิปรายกันจนค่ำมืดดึกๆนะคะพอทำแบบนี้ผู้บริหารที่ไม่กระตือรือร้นในช่วงแรกก็เปลี่ยนท่าทีจิตสำนึกในฐานะผู้นำก็เปลี่ยนไปมากเกิดความเป็นหมู่คณะขึ้นในกลุ่มผู้บริหารผู้บริหารที่ต่อต้านการเรียนปรัชญามากที่สุดในตอนแรกเนี่ยเพราะว่าเห็นว่านี่มันเรื่องจริยธรรมที่เอาไว้สอนเด็กๆนี่ศีลธรรมแบบเนี้ยฟื้นฟูจะเป็นอะไรไม่ได้หรอกเขาก็มาพูดกับคุณอินาโมริในวงคอมปะว่าเขาผิดไปแล้วเพราะว่าเขาไม่มีพื้นฐานของสิ่งที่พ่อแม่หรือว่าครูอาจารย์สอนตอนเป็นเด็กหลงเหลืออยู่เลยค่ะเมื่อผู้จัดการฝ่ายต่างๆได้ฟังเรื่องการอบรมปรัชญาจากผู้บริหารก็เรียกร้องว่าอยากเรียนบ้างอยากอบรมแบบเดียวกันบ้างก็เลยมีการจัดอบรมผ่านวิดีโอนะคะมีผู้เข้าเรียนทั้งหมด 3,000 คนต่อมาจึงเริ่มต้นจัดประชุมประจำเดือนเพื่อดูว่าสิ่งที่เรียนรู้ไปเมื่อนำไปปฏิบัติจริงแล้วได้ผลประกอบการออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมารายงานงบกำไรขาดทุนเพื่อดูว่ายังมีจุดไหนสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้อีกบ้างนอกจากจะบรรยายเรื่องปรัชญาให้ผู้บริหารฟังแล้วพอบรรยายเสร็จนะคะคุณอินาโมริก็จะตรงไปที่สนามบินฮาเดดะและสนามบินนาเดตะค่ะเพื่อพูดคุยกับพนักงานเองโดยตรงที่หน้างานตั้งวงเล่าคุยกันแบบไม่ถือตัวนะคะทั้งพนักงานตรงเคาน์เตอร์เช็คอินแอร์โฮสเตสกัปตันผู้ช่วยนักบินช่างซ่อมบำรุงเครื่องบินพนักงานภาคพื้นดินที่จัดการสัมภาระคุณอินาโมริลงพื้นที่หน้างานไปพูดคุยกับพวกเขาเองทั้งหมดนะคะเขาไปแสดงความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูบริษัทขอให้ทุกคนเชื่อใจและทำตามเป้าหมายร่วมกันพนักงานเจแปนแอร์ไลน์ก็รู้แหละค่ะว่าคุณอินาโมริเป็นใครก็เขาเป็นถึงท่านประธานของบริษัทที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่างเคียวเซร่าและ KDDI เป็นคนแก่รุ่นปู่ที่เดินทางมาทำงานหามรุ่งหามค่ำให้เจแปนแอร์ไลน์ทุกวันจนดึกดื่นโดยไม่ขอรับผลตอบแทนเลยนะคะแถมสิ่งแรกที่เขานำมาสู่เจแปนแอร์ไลน์ยังเป็นการทำเพื่อให้พนักงานมีความสุขทั้งทางวัตถุและจิตใจอีกต่างหากสิ่งที่คุณอินาโมริทำก็เลยกระทบจิตใจพนักงานเจแปนแอร์ไลน์มากนะคะจากแต่เดิมที่พนักงานไม่ได้รู้สึกเลยว่าบริษัทล้มละลายแล้วคือถึงบริษัทจะล้มละลายแต่ว่าสายการบินก็ยังคงต้องบินนะคะพนักงานก็ยังทำงานตามปกติสายการบินก็ยังบินตามปกติแต่มาถึงตอนนี้พนักงานเริ่มเข้าใจแล้วจริงๆว่าบริษัทล้มละลายแล้วนะแต่ว่าบริษัทสามารถฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ได้บริษัทเป็นของพนักงานทุกคนและทุกคนสามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างเจแปนแอร์ไลน์ขึ้นใหม่ด้วยกันได้ค่ะในหนังสือสังสรรค์สไตล์อินาโมรินะคะได้กล่าวถึงบรรยากาศคอมปะในเจแปนแอร์ไลน์ไว้แบบนี้ค่ะผมจัดคอมปะกับลูกน้องบ่อยมากพอ 6:00 นหลังเลิกงานก็จะเอาเบียร์กับแกล้มขนมขบเคี้ยวมาวางบนโต๊ะและนั่งดื่มกันเก็บเงินกันคนละ 1,000 เยนถกกันเรื่องปรัชญาในการทำงานที่คุยกันในเวลางานก่อนหน้านี้ช่วงแรกพนักงานก็จะบ่นคอมปะอะไรจัดไปทำไมแต่ในที่สุดก็ลบล้างความรู้สึกนั้นจนหมดสิ้นผู้บริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินช่างซ่อมเครื่องบินมานั่งล้อมวงโต๊ะเดียวกัน6คน7คนผมก็ไปนั่งด้วยคุยโน่นคุยนี่กันมาอย่างไม่ถือตัวไม่ว่าจะเป็นประธานกรรมการหรือว่ากรรมการผู้จัดการถามกันไปถามกันมาเช่นมาจากไหนอะเราอ๋อผมมาจากฮอกไกโดครับอย่างนี้การที่ได้คุยกันหลายๆครั้งก็เพื่อที่จะทำให้ทุกคนสนิทสนมกันนั่นเองสำหรับปรัชญาของเจแปนแอร์ไลน์ถึงแม้จะใช้ปรัชญาของเคียวเซร่ามาเป็นพื้นฐานแต่ว่าก็เป็นแค่ตอนเริ่มต้นเท่านั้นเองในอีก1ปีต่อมาปรัชญาของเจแปนแอร์ไลน์ก็ถูกตีพิมพ์ใหม่ออกมาเป็นเล่มเล็กๆให้พกใส่กระเป๋าเสื้อได้แล้วก็แจกจ่ายให้กับพนักงานทุกคนปรัชญาในส่วนที่2เพื่อให้กลายเป็นเจแปนแอร์ไลน์ที่ยอดเยี่ยมนั้นเกิดจากสิ่งที่พนักงานเจแปนแอร์ไลน์อภิปรายเหตุผลกันเป็นจำนวนมากแล้วก็สรุปออกมาเป็นปรัชญาของตัวเองเมื่อรวมพลประชุมตอนเช้าก็จะมีการผลัดกันอ่านปรัชญาตามลำดับมีการจัดอบรมปรัชญาตามด้วยคอมปะปรัชญาเพื่อช่วยให้ปรัชญาแทรกซึมเข้าไปในตัวพนักงานและผู้บริหารคุณอินาโมริได้เล่ารายละเอียดเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเปลี่ยนความคิดนะคะจากแต่เดิมก็มองเห็นแต่ตัวเองเนาะจากแต่เดิมที่ก่อตั้งบริษัทเคียวเซร่าขึ้นมาก็เพื่อทำให้โลกได้รับรู้ความยอดเยี่ยมของสินค้านวัตกรรมเซรามิกแบบซับซ้อนที่เขาคิดค้นขึ้นมาได้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นว่าทำไมบริษัทหน้าที่ของผู้บริหารคือทำให้พนักงานมีความสุขนะคะรายละเอียดส่วนนี้เนี่ยเขาบรรยายไว้ในพิธีเปิดศูนย์วิจัยปรัชญาอินาโมริที่มหาวิทยาลัยริชูเมคังที่โอซาก้าดังนี้ค่ะตอนก่อตั้งบริษัทลูกน้องเพื่อนร่วมงานแล้วก็เจ้านายที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันในบริษัทเก่า ตัดสินใจลาออกมาร่วมทางกับผมจึงก่อตั้งเกียวโตเซรามิกขึ้นมาได้ด้วยเพื่อนร่วมงาน7ชีวิตที่เชื่อมั่นในตัวผมในปีที่3หลังจากก่อตั้งบริษัทเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมต้องกลับมาใคร่ครวญความหมายของการเป็นผู้นำที่ดีในโลกธุรกิจวันนั้นพนักงานประมาณ10คนที่เพิ่งเรียนจบมัธยมปลายและเข้าทำงานกับบริษัทในปีก่อนหน้าตรงเข้ามาหาโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าสั่งผมให้ขึ้นเงินเดือนและโบนัสตลอดอายุการจ้างงานเพื่อลดความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของพวกเขาพวกเขาบอกว่าถ้าผมไม่ยอมทำตามจะลาออกทันทีผมบอกพวกเขาว่าจำได้ไหมว่าเราตกลงทำงานด้วยกันก็เพื่อทำให้บริษัทเกิดใหม่ของพวกเราเติบโตไปเป็นบริษัทชั้นนำผมทุ่มเททำงานของตัวเองเต็มที่พัฒนาบริษัทเพื่อทุกคนอยู่แล้วโปรดเชื่อผมแล้วก็อยู่ทำงานที่นี่ต่อเถอะแต่คำพูดของผมเกลี้ยกล่อมพวกเขาไม่ได้พอตกดึกผมจึงพาพวกเขาไปที่บ้านที่การเคหะซึ่งเป็นบ้านหลังที่ตอนนั้นผมพักอยู่เราอยู่ด้วยกัน3วัน3คืนแบบนั้นพยายามโน้มน้าวพวกเขาให้อยู่ทำงานที่บริษัทด้วยกันต่อไปมี1คนที่ตกลงอยู่ต่อหลังจากนั้นก็มีคนพยักหน้าตามแต่ที่เหลือก็ยังตะขิดตะขวงใจสุดท้ายผมก็ตกลงใจได้แล้วบอกไปว่าเราเป็นบริษัทใหม่ผมรับประกันความแน่นอนใดๆในอนาคตไม่ได้แต่ขอพวกคุณแน่ใจได้เลยว่าผมจะทำงานหนักกว่าเก่าทำงานตัวเป็นเกลียวมากกว่าทุกคนเพื่อปกป้องบริษัทถ้าผมทรยศต่อความเชื่อที่พวกคุณมีต่อผมเมื่อไหร่มาฆ่าผมได้เลยผมเตรียมใจมาแล้วว่าจะต้องดึงทุกคนไว้ให้ได้ที่สุดท้ายเกลี้ยกล่อมทุกคนสำเร็จก็ด้วยความจริงใจของตัวเองผมถอนหายใจโล่งอกที่ผ่านพ้นวิกฤตพนักงานแบบนั้นมาได้ก็จริงแต่คืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยเพราะตั้งแต่หลังเรียนจบเริ่มต้นทำงานผมเองก็ส่งเงินกลับไปให้ที่บ้านตลอดถึงจะไม่มากแต่ก็แบ่งจากเงินเดือนของตัวเองส่งกลับไปที่บ้านเกิดทุกเดือนแล้วก็ยังทำมาตลอดหลังก่อตั้งเกียวโตเซรามิกจำนวนเงินน้อยนิดนั้นน่ะมันแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรครอบครัวผมเลยแล้วยังจะต้องมาเป็นเดือดเป็นร้อนคอยดูแลความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งหลายที่เกี่ยวพันกับผมเพราะว่าสัญญาจ้างงานอีกผมถึงตระหนักว่าตัวเองมีความรับผิดชอบใหญ่หลวงมากขนาดไหนในฐานะผู้บริหารองค์กรขนาดว่าเคยนึกเสียใจด้วยซ้ำที่ตั้งบริษัทขึ้นมาในการก่อตั้งเกียวโตเซรามิกเพื่อนร่วมงานยอมลาออกจากบริษัทเก่ามาก็เพราะอยากแสดงให้โลกเห็นว่านวัตกรรมที่ผมคิดค้นขึ้นได้อะมันจะนำพาความยอดเยี่ยมขนาดไหนมาสู่สังคมเพราะว่าตอนอยู่บริษัทเก่างานวิจัยที่ทำความทุ่มเทที่ทำเพื่อองค์กรผมไม่รู้สึกเลยว่าฝ่ายบริหารเห็นคุณค่าของผมตัดสินคุณค่าของผมอย่างเป็นธรรมหนึ่งในเป้าหมายของการมาเปิดเกียวโตเซรามิกก็คือเพื่อเติมเต็มความต้องการในฐานะวิศวกรของตัวเองว่าอยากให้คนยอมรับคุณค่านวัตกรรมที่ตัวเองคิดค้นขึ้นได้แต่จากเหตุการณ์พนักงานประท้วงมันสอนผมให้สลัดความต้องการที่จะทำเพื่อตัวเองในฐานะวิศวกรแบบนั้นทิ้งไปสิ่งที่ควรทำคือมุ่งมั่นทำงานเพื่อพนักงานต่างหากเหตุการณ์นี้ทำให้ผมตระหนักว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดของการบริหารองค์กรคือการทำให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีและนี่คือหน้าที่ที่ผู้บริหารทุกคนต้องทำให้ได้ซึ่งเป็นที่มาของปรัชญาเคียวเซราว่าให้ความสำคัญต่อการเติบโตของพนักงานทั้งทางวัตถุและจิตใจซึ่งพนักงานทุกคนอ้าแขนรับเป้าหมายนี้ด้วยความยินดีปรัชญานี้รวมใจทุกคนให้เป็นหนึ่งทุกคนยินดีมุ่งมั่นพยายามทำงานหนักเพื่อพัฒนาบริษัทไปด้วยกันเพราะแต่ละคนเกิดมาต่างกันการเน้นดูแตกต่างเพราะเจออะไรมาไม่เหมือนกันเลยจนอายุเท่านี้แต่ละคนจึงมีความคิดไม่เหมือนกันการจะขอให้ใครสักคนเปลี่ยนความคิดในชั่วข้ามคืนจึงเป็นไปได้ยากหรือบางคนอาจเข้าใจแต่ไม่ยอมทำตามยิ่งคนมีอายุมากก็ยิ่งไม่ฟังคนอายุน้อยที่อ่อนประสบการณ์คุณอินาโมริเล่าว่าตอนที่เจอเหตุการณ์พนักงานประท้วงครั้งนั้นน่ะเขาหนักใจมากแต่ก็พยายามปลุกปลอบใจตัวเองเข้าไปพูดคุยกับพนักงานอยู่ดีสำหรับคนที่ยึดมั่นในความคิดของตัวเองไม่ฟังคนอื่นต้องลอกคราบความยึดมั่นถือมั่นนั้นออกมาก่อนคุณอินาโมริใช้วิธีถกเถียงกันในคอมปะเพื่อให้พวกเขารู้สึกได้เองว่าความคิดของพวกเขาเห็นแก่ตัวและขาดเหตุผลขนาดไหนจากนั้นค่อยขอให้พวกเขาเปลี่ยนความคิดคุณอินาโมริใช้ความพยายามสูงมากเพื่อขุดลอกความคิดเห็นแก่ตัวของผู้บริหารและพนักงานทิ้งไปแล้วก็ช่วยให้พวกเขาเข้าใจปรัชญาของเคียวเซรามากขึ้นคุณอินาโมริยอมรับว่าเขาทุ่มเทเวลาไปกับการเปลี่ยนวิธีคิดของพนักงานและผู้บริหารมากเลยทีเดียวการที่คนเราพุ่งชนกันด้วยหลักการจะทำให้คนที่คิดแต่เรื่องของตัวเองเปิดรับแนวความคิดใหม่ๆและเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาและคนรอบข้างได้เวลาจัดคอมปะ เป็นเวลาที่ผู้บริหารจะกินดื่มพูดคุยกับพนักงานอย่างสนิทสนมเป็นเวลาผูกสัมพันธ์กับพนักงานนอกเหนือไปจากความสัมพันธ์เรื่องงานเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลโดยไม่มีตำแหน่งมาเกี่ยวข้องเป็นเวลาของการพูดคุยอย่างจริงใจไม่ถือตัวมันช่วยเยียวยาแล้วก็ซ่อมแซมความสัมพันธ์คอมปะคือกิจกรรมที่มีไว้สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนตามความเห็นของคุณอินาโมริแล้ว SME นะคะสมควรต้องใช้คอมปะเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าธุรกิจ SME มีข้อจำกัดทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคลเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เงินทุนดังนั้นจะต้องหาทางรวมใจผู้คนในองค์กรทำให้องค์กรแข็งแกร่งมากที่สุดให้ได้ไม่อย่างนั้นอาจจะไปต่อสู้กับคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในโลกทุนนิยมต้องไม่ลืมว่าบริษัทจะอยู่รอดได้ก็ด้วยเพราะการมีกำไรเท่านั้นและหน้าที่ทำกำไรเป็นเรื่องของทุกคนลองมาดูกฎ7ข้อของการจัดคอมปะแบบคุณอินาโมริกันนะคะเพื่อให้เข้าใจว่าคอมปะแตกต่างกับการแค่ไปนั่งกินเหล้าคุยกันเฉยๆยังไงค่ะโอเคกฎ7ข้อของการจัดคอมปะแบบคุณอินาโมรินะคะข้อที่1กฎเหล็กเลยนะคะก็คือทุกคนต้องมาร่วมงานค่ะคอมปะแบบคุณอินาโมรินั้นหัวหน้าสูงสุดต้องตั้งมั่นก่อนว่าจะพาสมาชิกทุกคนมาร่วมงานคอมปะให้ได้ถ้าไม่เริ่มต้นจากความมุ่งมั่นแน่วแน่เนี้ยคอมปะจะไม่สมบูรณ์ถ้าเกิดมีคนบอกว่ามาร่วมคอมปะไม่ได้ค่ะหัวหน้าต้องพยายามเกลี้ยกล่อมทุกวิธีนะคะถ้าสุดท้ายแล้วยังมี1คนที่มาร่วมงานไม่ได้ก็ไม่ต้องจัดเลยค่ะเพราะนั่นแปลว่าหัวหน้าไม่ศรัทธาในความสำคัญของคอมปะมากพอจึงพาคนในทีมให้มาร่วมคอมปะทั้งหมดไม่ได้นะคะตัวคุณอินาโมริเองอ่ะถึงจะป่วยก็จะไปให้หมอฉีดยาแล้วก็ลากสังขารตัวเองมาร่วมคอมปะไม่เคยขาดนะคะคอมปะในสายตาคุณอินาโมริเนี่ยมีความสำคัญถึงขนาดนั้นก่อนจะจัดคอมปะในบริษัทควรต้องเข้าใจจุดประสงค์ของการจัดคอมปะซะก่อนถ้าเข้าใจจุดประสงค์คลาดเคลื่อนแล้วถึงจัดคอมปะไปก็ไม่มีประโยชน์ค่ะคำถามก็คือคอมปะถูกจัดขึ้นเพื่อใครคำตอบนะคะคอมปะมีขึ้นเพื่อแสดงความรักต่อพนักงานค่ะคุณนิชิซาโตะทำธุรกิจผลิตเกลือแร่ธาตุสูงเขาชื่นชมแนวคิดของคุณอินาโมริมากนะคะก็เลยลองจัดคอมปะในร้านเหล้าระหว่างที่กินดื่มอยู่นั้นคุณนิชิซาโตะก็บอกกับพนักงานว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ยิ่งมีปัญหาเท่าไรก็ยิ่งมีพลังในการทำงานมากขึ้นเท่านั้นเราจะทำงานกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันต้องรวมพลังต้องช่วยกันนะทุกคนแต่แทนที่พนักงานจะชื่นชมกับมีแต่คนโห่ต่อต้านนะคะท่านก็ดีแต่พูดลองมองตัวเองก่อนดีไหมว่าตัวเองทำตัวยังไงใช่ๆส่งเมลอะไรก็ไม่รู้มาอยู่ได้ทุกวันน่ารำคาญอ่ะถ้าอยากเขียนอะไรมากนักแล้วก็เกษียณไปเขียนหนังสือซะไปคุณนิชิซาโตะนะคะก็ไม่ได้รู้เลยว่าต้องจัดคอมปะยังไงถึงจะประสบความสำเร็จแบบคุณอินาโมริได้บ้างแต่พอเข้าใจว่าจุดประสงค์ของการจัดคอมปะคือเพื่อแสดงความรักต่อพนักงานนะคะคุณนิชิซาโตะก็พบว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองยัดเยียดความคิดของตัวเองให้ลูกน้องมากเกินไปอันนั้นมันไม่ใช่การแสดงความรักสักหน่อยหลังจากนั้นเขาก็เลยถามตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะว่าวันนี้เราได้ให้ความรักกับพนักงานแล้วหรือไม่อย่างไรความรักที่มีต่อพนักงานเนี่ยไม่ใช่การสปอยพนักงานนะคะแต่คือการปกป้องพนักงานด้วยชีวิตแม้ว่าผู้บริหารจะไม่ได้เป็นคนเข้มแข็งอะไรมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าความรักที่มีต่อพนักงานเนี่ยมันเหมือนความรักของแม่นกที่จะไม่ยอมให้งูเข้ามากินลูกน้อยของตัวเองไม่ให้งูเข้ามาทำร้ายลูกในรังของตัวเองเด็ดขาดนะคะคือมองพนักงานเหมือนเป็นคนในครอบครัวทำเช่นเดียวกันกับที่พ่อแม่ปกป้องลูกนะคะมันก็พูดง่ายนะคะแต่ว่าทำจริงก็ไม่ได้ง่ายหรอกเพราะว่าคนในครอบครัวเวลามอบความรักให้แก่กันก็คือทำให้กันโดยไม่หวังผลตอบแทนถ้าคนในครอบครัวทำผิดก็ต้องตักเตือนคนในครอบครัวมีความสุขก็สุขไปด้วยกันถ้ามีความทุกข์ก็ร้องไห้ไปด้วยกันความสัมพันธ์แบบนี้จะก้าวข้ามความสัมพันธ์แรงน้ำใจอย่างนักลงทุนกับผู้ใช้แรงงานมาเป็นการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวตอนแรกๆที่เริ่มจัดคอมปะคนในองค์กรก็คงจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าทำไมต้องจัดคอมปะคอมปะคืออะไรนะคะก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงต้นเพื่ออธิบายว่าจะจัดคอมปะไปทำไมทุกคนต้องไปร่วมต้องเข้าร่วมด้วยกันถ้าจัดไปหลายๆครั้งก็รับรองว่าวัฒนธรรมคอมปะก็จะได้รับการยอมรับในองค์กรแน่นอนค่ะกฎข้อที่2ของการจัดคอมปะสไตล์อินาโมรินะคะก็คือจะต้องตั้งหัวข้อสำหรับการจัดคอมปะคือถ้าไม่ตั้งหัวข้อก็จะทำให้การพูดคุยสเปะสปะกันไปคนละเรื่องนะคะแล้วมันก็สุดท้ายก็จะกลายเป็นเหมือนแบบแค่ไปตั้งวงดื่มเหล้าคุยกันเฉยๆเพื่อทำให้การพูดคุยเกิดประโยชน์คอมปะแบบคุณอินาโมริจึงมีการกำหนด หัวข้อล่วงหน้าเสมอนะคะแล้วก็จะกำหนดคนที่ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินงานในคอมปะบางที่เนี่ยถึงกับต้องมีคนจดบันทึกว่าแบบพูดอะไรกันไปบ้างนะคะสำหรับหัวข้อคอมปะก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าพนักงานทุกคนจะได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมคิดเนื้อหาคนที่พูดไม่เก่งตอนที่อยู่ในคอมปะก็จะได้มีเรื่องพูดได้สะดวกขึ้นนะคะไม่มีใครที่แบบนั่งฟังอย่างเดียวไม่พูดเนี่ยไม่มีนะคะคอมปะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมคำถามนะคะพอฟังอย่างนี้แล้วจะมีความรู้สึกว่าแล้วมันต่างกับการประชุมยังไงถ้ากำหนดหัวข้อไว้ทำไมไม่จัดไปเป็นเปิดประชุมไปเลยล่ะคำตอบนะคะก็คือว่าคอมปะมันต่างกับการประชุมโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะว่าเวลาคนอยากแสดงความเห็นในที่ประชุมอ่ะคือคนต้องพูดจาเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าการออกความเห็นในวงคอมปะเนี่ยมันจะมีพื้นฐานมาจากอารมณ์เป็นการพูดให้กำลังใจกันพูดปลอบใจกันอย่างเช่นในที่ประชุมตอนกลางวันผมพูดไปแบบนั้นก็จริงแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าแล้วก็บอกเล่าความในใจของตัวเองออกไปนะคะองค์กรเป็นศูนย์รวมสิ่งมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยอารมณ์ถึงแม้ในที่ประชุมกับที่คอมปะจะพูดหัวข้อเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันบางบริษัทที่นำคอมปะแบบคุณอินาโมริไปใช้อ่ะจะใช้วิธีจัดคอมปะหัวข้อเดียวกันเลยทันทีหลังจากเสร็จประชุมเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการถกกันมากขึ้นนะคะจัดคอมปะต่อจากการประชุมเนี่ยเป็นวิธีที่จะดึงความคิดเห็นจริงๆของพนักงานออกมาได้เพราะว่าตอนอยู่ในห้องประชุมอะลูกน้องจะไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นต่อความคิดของเจ้านายเนาะแต่ว่าในวงคอมปะพอเล่าเข้าปากพนักงานก็จะเปิดเผยความจริงในใจออกมานะคะอย่างเช่นหัวหน้าจัดลำดับงานไม่เป็นเลยอ่ะชอบส่งงานด่วนๆมาให้อ่ะงานที่ผมทำอยู่ก็เลยสะดุดไปหมดเลยอ่ะคนเป็นหัวหน้าก็คงจะงงว่าก็ไอ้เรื่องแบบนี้ทำไมไม่พูดในห้องประชุมเล่าแต่ว่าคนเป็นลูกน้องนะคะจะให้พูดเรื่องแบบนี้กับคนเป็นหัวหน้าได้ต้องใช้ความกล้าหาญสูงมากเลยนะคะถ้าเราไม่เข้าปากไม่มีทางที่ลูกน้องจะพูดออกมาเด็ดขาดนะคะซึ่งในคอมปะเนี่ยมันก็จะมีบรรยากาศเฮฮาทุกคนก็เลยสะดวกใจแล้วก็กล้าพูดความจริงออกมาได้ค่ะกฎข้อที่3นะคะจะต้องทำลำดับกิจกรรมในคอมปะแล้วก็มีการกำหนดที่นั่งค่ะคอมปะแบบคุณอินาโมรินะคะมีลำดับกิจกรรมเขียนไว้แบบละเอียดนะคะต้องมีจุดประสงค์การจัดงานที่ชัดเจนมีคนทำหน้าที่พิธีกรเพื่อควบคุมเวลาแล้วก็รันคิวกิจกรรมแล้วก็มีกฎพื้นฐานชัดเจนนะคะถ้าอยากดูตัวอย่างหรือว่าอยากดูว่าบริษัทไหนนำคอมปะไปใช้ในบริษัทตัวเองแล้วเป็นยังไงนะคะลองไปอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือสังสรรค์สไตล์อินาโมรินะคะมีแปลไทยแล้วนะคะชื่อสังสรรค์สไตล์อินาโมริเลยค่ะการจัดผังที่นั่งอ่ะก็ต้องใช้ความคิดและความใส่ใจมากหัวข้อคอมปะคืออะไรควรจัดให้ใครนั่งใกล้ใครหรือว่าแยกใครไม่ให้นั่งด้วยกันนะคะแล้วก็แต่ละโต๊ะก็จะต้องมีผู้นำหนึ่งคนซึ่งเป็นคอยคุมงานคนที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดคอมปะแบบคุณอินาโมริก็เลยไม่ใช่แค่คนจองร้านอาหารแต่ว่าจะต้องมีทักษะทางการจัดการสูงไปด้วยนะคะเพราะว่าต้องเตรียมงานอย่างละเอียดพอถึงวันงานก็ต้องดูแลงานให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยกฎข้อที่4ของคอมปะแบบคุณอินาโมริก็คือใส่ใจผู้อื่นไม่รินเครื่องดื่มให้ตัวเองค่ะถ้าจะเล่าเรื่องนี้ก็จะต้องเล่านิทานเรื่องนึงให้ฟังเป็นนิทานที่คุณอินาโมริพูดถึงบ่อยมากมีในหนังสือแทบจะทุกเล่มเลยนะคะคือเรื่องอุด้งในนรกกับสวรรค์ค่ะคือบนสวรรค์กับในนรกเนี่ยบรรยากาศไม่ต่างกันมากเท่าไหร่หรอกคือทุกคนก็มีอุด้ง1ชามวางอยู่ตรงหน้านะของทุกคนมีชามอุด้งเป็นของตัวเองแล้วทุกคนก็มีตะเกียบแต่ว่าตะเกียบเนี่ยยาวเป็นเมตรๆเลยค่ะบนสวรรค์น่ะแต่ละคนก็คีบอุด้งให้กันและกันทานอย่างอร่อยคือตะเกียบยาวก็แบบคีบให้อีกคนนึงทานตะเกียบยาวก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าคนบนสวรรค์มีน้ำใจคีบอุด้งให้ผู้อื่นทานนะคะผลก็คือทุกคนอิ่มท้องกันทั่วหน้าเพราะว่ามีทุกคนต่างแบบคีบอุด้งให้กันและกันกินนะคะกลับกันในนรกค่ะคนที่อยู่ในนรกพยายามจะเกรงมือเกรงข้อนิ้วจะใช้ตะเกียบยาวแสนยาวนั้นคีบเส้นอุด้งเข้าปากตัวเองให้ได้แต่คีบยังไงก็คีบไม่สำเร็จเพราะว่าตะเกียบยาวเกินไปนะคะสุดท้ายเส้นอุด้งก็ไหลออกนอกชามไปจนหมดไม่มีใครได้กินอุด้งเลยแม้แต่คนเดียวค่ะต้องเล่าเรื่องนี้นะคะเพราะว่าที่งานคอมปะแบบอินาบดของแบบคุณอินาบดีเนี่ยมีกฎว่าห้ามรินเครื่องดื่มให้ตัวเองค่ะเวลาเห็นเครื่องดื่มในแก้วพร่องลงไปเนี่ย การเอื้อมมือไปหยิบขวดกับน้ำแข็งมาเติมให้แก้วตัวเองก่อนจะรินให้คนอื่นเนี่ยถือเป็นการแสดงออกว่าเราคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้คิดถึงคนอื่นนะคะคนที่อยู่ในวงคอมบะเนี่ยก็จะคอยสอดสายตาสอดส่งว่าแก้วของใครว่างเปล่าแล้วก็จะคอยรินเติมให้นะคะถ้าทุกคนต่างคอยดูแลรินน้ำให้แก่กันแก้วของคนทุกคนก็จะไม่ว่างเปล่าในวงคอมบะของเคียวเซร่าเองเนี่ยผู้บริหารจะเป็นผู้เสนอตัวทำหม้อไฟในงานเลี้ยงบริการเลยทั้งหมดนะคะตั้งแต่ต้นจนจบที่ต้องทำเป็นข้าวต้มนะคะแล้วพอเวลามีอาหารจานใหม่มาเสิร์ฟเนี่ยผู้บริหารจะต้องเป็นคนคอยจัดการแบ่งให้ทุกคนได้ทานอย่างทั่วถึงกันหรืออย่างเวลารินเครื่องดื่มนะคะก็จะต้องคอยสังเกตว่าคนอื่นชอบดื่มอะไรชอบรสเข้มหรือว่าชอบรสอ่อนแบบไหนไม่ใช้มาตรฐานของตัวเองแต่ว่ายึดมาตรฐานของคนอื่นเป็นหลักเวลาจำได้ว่าใครชอบรสชาติยังไงแล้วก็แบบบริการให้ก็จะได้รับคำชมว่าอร่อยมากเลยขอบคุณนะทำให้รู้สึกดีกันทั้งสองฝ่ายถ้าใส่ใจผู้อื่นในวงคอมปะไม่เป็นก็มีแนวโน้มสูงว่าเวลาทำงานก็จะไม่ใส่ใจคนอื่นเช่นเดียวกันกฎข้อที่5นะคะของคอมปะแบบคุนินาโมริก็คือต้องเล่าความฝันยิ่งใหญ่ให้ทุกคนฟังค่ะในคอมปะแบบคุนินาโมรินั้นการเล่าความฝันให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องสำคัญมากความฝันยิ่งใหญ่จะช่วยให้คนในบริษัทรักใคร่กลมเกลียวกันมากขึ้นการพูดถึงความฝันจะต้องพูดให้ดูดีเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้คนฟังประทับใจเกิดความรู้สึกฮึกเหิมเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าพูดในห้องประชุมมันอาจจะฟังดูไร้สาระแต่ว่าพอพูดในคอมปะก็จะทำให้มีคนยอมรับมากขึ้นนะคะคุณนิชิซาโตะกรรมการผู้จัดการบริษัท Paradise Plan ในสมัยที่ยังมีร้านอยู่แค่สาขาเดียวในโอกินาวะนะคะเขามักพูดกับพนักงานว่าอนาคตเราจะขยายร้านไปโตเกียวเราจะไปเปิดสาขาที่นิวยอร์กด้วยทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยร้านสาขาแรกมีพื้นที่แค่30ตารางเมตรนะคะแต่คุณนิชิซาโตะก็ยังชอบคุยให้ดูยิ่งใหญ่ว่าสินค้าเราจะไปถึงระดับโลกยอดไปเลยใช่ไหมเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงานนะคะทุกครั้งที่พูดพนักงานก็จะดีใจพวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังจะเดินไปไหนแล้วก็พร้อมที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกัน10ปีผ่านไปคุณนิชิซาโตะเปิดร้านที่โตเกียวได้สำเร็จค่ะสาเหตุก็เพราะว่าพนักงานได้มีความฝันร่วมกันพอเห็นภาพฝันนั้นร่วมกันมาตลอดความฝันจึงเกิดขึ้นจริงได้หรืออย่างเช่นคุณโฮริงูจินะคะเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซันฟรอนเทียที่เจอวิกฤตเลแมนจนเกือบล้มละลายคุณโฮริงูจิเข้าร่วมคอมปะกับพนักงานทุกครั้งสัปดาห์ละหลายครั้งไม่เคยขาดสถานการณ์ที่บริษัทเผชิญอยู่ตอนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขายอสังหาที่ถืออยู่ออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ตอนที่อยู่ในวงคอมปะเนี่ยคุณโฮริงูจิจะไม่พูดเรื่องการขายของเลยจะพูดคุยเฮฮากับพนักงานทุกครั้งก็จะพูดเรื่องความฝันอย่างเช่นถ้าผ่านวิกฤตนี้ไปได้เราจะทำธุรกิจกันแบบไหนมันต้องมีทางออกเรามาพยายามด้วยกันแล้วบริษัทก็ผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนั้นมาได้ในที่สุดนะคะเพราะว่าการบอกเล่าความฝันทำในคอมปะที่ถูกจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายชัดเจนไม่ใช่การพูดคุยเรื่อยเปื่อยในงานเลี้ยงหรือว่าพูดคุยด้วยตรรกะอย่างเดียวในห้องประชุมนะคะการประกาศความฝันให้คนรับรู้ในคอมปะก็เลยจะทำให้มันรับรู้ซึมลึกเข้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจของคนฟังกลายเป็นแหล่งพลังงานในตัวพนักงานทุกคนที่จะคอยช่วยกันผลักดันสร้างให้ฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาค่ะกฎข้อที่6ของคอมปะสไตล์อินาโมรินะคะก็คือสรุปเป็นคำพูดของตัวเองถ้าเป็นการไปกินข้าวด้วยกันกับที่ทำงานเนี่ยตอนสุดท้ายก่อนที่จะเลิกงานเนี่ยก็จะพูดว่าทุกคนได้เวลาแล้วคิดเงินแยกย้ายกันกลับบ้านใช่ไหมคะแต่คอมปะแบบคุนินาโมริจะมีข้อกำหนดให้ทุกคนกล่าวสรุปสิ่งที่วันนี้ได้พูดคุยกันมาคนที่มาร่วมคอมปะจะต้องแถลงว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือคิดอะไรออกมาได้บ้างและตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะปรับปรุงอะไรในชีวิตตัวเองบ้างสิ่งนี้เรียกว่าการประกาศสิ่งที่ตั้งใจจะทำอย่างเช่นระหว่างที่ฟังเรื่องพนักงาน A ระบายความทุกข์เรื่องลูกสาวก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าเราเองก็ทำตัวไม่ดีกับพ่อแม่เนาะมาทำงานต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยติดต่อพ่อแม่สักเท่าไหร่ก็เลยตั้งใจว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะโทรศัพท์หาท่านอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะในการสรุปก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านความเห็นของแต่ละคนก็จะมีมุมมองบอกเล่าจากแค่มุมของตัวเองฝ่ายเดียวว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรแต่พอฟังความเห็นของทุกคนจนครบวงแล้วเนี่ยพอกลับบ้านไปเขียนรายงานมาส่งความคิดเห็นที่ได้ก็จะไม่เหมือนเดิมการจัดคอมปะไม่ใช่จัดเสร็จก็เสร็จนะคะแต่ว่าต้องมีการติดตามผลด้วยเพราะว่าคอมปะเป็นสถานที่ที่ทำให้ทุกคนเกิดการพัฒนาตัวเองค่ะ กฎข้อที่7นะคะจะต้องพัฒนารูปแบบการจัดคอมปะอยู่ตลอดค่ะคือรูปแบบการจัดคอมปะนี่มีหลายแบบมากเลยนะคะตั้งแต่แบบจัดแบบ1ต่อ1จัดเป็นกลุ่มเล็กๆ5คนถึง10คนหรือว่าจัดเป็นกลุ่มแบบ20คนขึ้นไปวิธีการพูดคุยก็มีหลายแบบมากเลยจะใช้วิธีแบบกลุ่มย่อยไหมหรือว่าจะใช้วิธีให้พนักงานถามผู้บริหารหรือว่าอย่างเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดคอมปะเนี่ยก็มีตั้งแต่แบบที่คนมาร่วมคอมปะหารกันจ่ายหรือว่าเป็นแบบที่บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยหรือแบ่งกันว่าบริษัทจ่ายเท่านี้พนักงานจ่ายเท่านั้นแบบแบ่งครึ่งกันจ่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือคอมปะที่แบ่งตามคนที่มาร่วมงานก็มีนะคะก็คือคอมปะแนวตั้งกับคอมปะแนวนอนคอมปะแนวตั้งก็คือเป็นคอมปะของแผนกคอมปะของทีมส่วนคอมปะแนวนอนก็คือคอมปะของคนที่ทำงานตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละสาขาหรือคอมปะของคนที่อบรมคอร์สเดียวกันคอมปะของคนที่เกิดเดือนเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณซากะคาซึฮิโกะกรรมการผู้จัดการบริษัทอาซูกะคอร์ปอเรชั่นบอกว่าการจัดคอมปะเนี่ยจะจัดแค่แนวตั้งหรือแนวนอนอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าบริษัทก็เหมือนผ้าทอที่ต้องมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนไม่เช่นนั้นจะผลิตเสื้อผ้าที่มีความทนทานขึ้นมาไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องสถานที่อีกค่ะสถานที่จัดคอมปะก็ไม่ได้ตายตัวด้วยนะว่าจะต้องจัดเฉพาะแค่ในร้านอาหารอย่างที่สำนักงานใหญ่ของเคียวเซราเองก็มีห้องสำหรับจัดคอมปะไว้เป็นการเฉพาะที่บริษัทเลยนักเรียนของสถาบันเซวะก็จัดคอมปะกันหลายที่มากนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องประชุมของบริษัทในร้านซูชิที่คาราโอเกะที่บ้านประธานหรือคอมปะแบบค้างคืนที่บ่อน้ำพุร้อนจัดคอมปะที่โรงแรมก็ได้คอมปะจะออกมาเป็นยังไงลักษณะไหนก็เลยขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของคนในองค์กรมากกว่าว่าชอบอะไรและสะดวกอย่างไรนะคะคอมปะบางที่จัดตอนกลางวันก็มีนะคะเพราะว่าพนักงานสมมติว่าเป็นพนักงานที่เป็นแม่บ้านเขาจะต้องกลับไปทำข้าวเย็นให้ลูกและสามีทานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจัดคอมปะกันตอนกลางวันแบบนี้ก็มีนะคะการจัดคอมปะจึงต้องหมั่นปรับปรุงวิธีการจัดงานเสมอเพื่อให้การพูดคุยเกิดประโยชน์มากที่สุดจะเห็นได้ว่าคอมปะเป็นพื้นที่สำหรับการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ทั้งจริงจังแต่ว่าก็ผ่อนคลายบริษัทที่จัดคอมปะแบบคุณอินาโมริได้สำเร็จจะนิ่งนอนใจไม่ได้ว่าจัดสำเร็จแล้วแต่ก็ต้องคอยปรับปรุงการจัดคอมปะอยู่ตลอดคอมปะเป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนาตัวเองทั้งฝั่งผู้บริหารและฝั่งพนักงานนะคะถ้าคิดว่าพนักงานเป็นแค่เครื่องมือในการทำงานก็บริษัทก็ไม่มีความจำเป็นต้องจัดคอมปะหรอกค่ะแต่ถ้ามองว่าพนักงานเป็นคนในครอบครัวผู้บริหารเต็มใจพูดคุยเต็มใจรับฟังพวกเขามันอาจจะเป็นเวลา3ชั่วโมงหรือมันอาจจะเป็นตลอดคืนจนถึงเช้าก็ได้นะคะทั้ง2ฝ่ายตั้งใจคุยกันเปิดใจคุยกันทั้ง2ฝ่ายเนี่ยความจริงใจในฐานะมนุษย์มันก็จะเกิดขึ้นได้ในคอมปะคือมันจะไม่มีตำแหน่งมันจะไม่มีหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีแต่คนที่เปิดใจให้กันและกันเปิดใจคุยกันนั่นเองค่ะประเด็นสำคัญที่สุดของคอมปะแบบคุณอินาโมริก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนทั้งองค์กรเวลาอยู่ที่บริษัทก็เป็นผู้บริหารที่ทำงานด้วยความขยันขันแข็งหนักแน่นเชื่อมั่นในตัวเองแต่พออยู่ที่คอมปะก็เป็นคนจริงใจติดดินเปิดเผยทำให้พนักงานก็รู้ว่าผู้บริหารก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีข้อดีข้อเสียมีโกรธมีเศร้าแต่ถึงจะเป็นคนแบบนี้ก็เป็นคนมีความฝันและพร้อมจะดูแลพนักงานทุกคนการแสดงตัวตนที่แท้จริงในวงคอมปะจะทำให้พนักงานสัมผัสความเป็นคนของผู้บริหารไม่ใช่เครื่องจักรที่คอยแต่จะสั่งงานพวกเขาสิ่งเหล่านี้จะจับใจพนักงานเกิดเป็นความรู้สึกผูกพันก้าวข้ามความสัมพันธ์แห้งแล้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและหลอมรวมจิตใจทุกฝ่ายเข้าด้วยกันนี่คือคอมปะแบบคุณอินาโมริค่ะเนื้อหารายการวันนี้แปะให้เราที่ Story Log แล้วก็ที่ Facebook ของ Sit Down and Write นะคะขอบคุณทุกท่านที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณทุกท่านที่รับฟัง Sit Down and Write Podcast ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและสวัสดีค่ะ